จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับมือปืนยิงกลาดที่โรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริดาถูกสั่งฟ้องในข้อหาเจตนาฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อนจนทำให้มีผู้เสียชีวิต17รายเหตุการณ์สังหารหมู่ด้วยอาวุธปืนครั้งล่าสุดในรัฐฟลอริดาทำให้มีการถกเถียงเรื่องกฎหมายควบคุมอาวุธปืนในอเมริกาอีกครั้งนะครับซึ่งเราจะมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอด้วยและศาลอุทธรณ์สหรัฐมีคำตัดสินว่าคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าด้วยการห้ามพลเมืองจาก8ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานนอกจากข้อถกเถียงเรื่องกฎหมายควบคุมอาวุธปืนแล้วยังมีเรื่องของความกังวลของเพนทากอนว่าอุปกรณ์ Fitness Tracker ที่ทหารอเมริกันใช้นั้นอาจนำไปสู่การเปิดเผยแผนที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐในต่างประเทศรวมทั้งกิจวัตรประจำวันของทหารเหล่านั้นด้วยนะครับตามด้วยรายงานสุขภาพเรื่องส่วนผสมที่พบในยาสีฟันอาจนำไปใช้ในการต่อสู้กับเชื้อมาลาเรียดื้อยาได้ส่งท้ายกันด้วยเรื่องของการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับแต่เป็นหุ่นยนต์ที่มาแข่งกันนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเจ้าหน้าที่รัฐฟลอริดาสั่งฟ้องนายนิโคลัสครูซมือปืนผู้ก่อเหตุสังหารหมู่ที่โรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริดาในข้อหาเจตนาฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน17กระทงด้วยกันนะครับหลังจากที่เขาบุกเข้าไปในโรงเรียนมาจอรีสโตนแมนดักลาสไฮสคูลในเมืองพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดาแล้วใช้ปืนยิงกลาดใส่นักเรียนคนอื่นทำให้มีผู้เสียชีวิต17รายบาดเจ็บอีกจำนวนมากนะครับศาลรัฐฟลอริดามีคำสั่งให้ควบคุมตัวนายนิโคลัสครูซเอาไว้เพื่อรอการไต่สวนโดยห้ามประกันตัวเมื่อวานนี้ตำรวจจับกุมนายนิโคลัสวัย19ปีอดีตนักเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้พร้อมยึดของกลางเป็นปืนไรเฟิล1กระบอกรวมทั้งกระสุนจำนวนมากซึ่งเขาได้รับบาดเจ็บระหว่างการจับกุมด้วยนะครับทางเจ้าหน้าที่ FBI ร่วมมือกับตำรวจท้องถิ่นสืบค้นประวัติเบื้องต้นพบว่านายนิโคลัสนั้นถูกไล่ออกจากโรงเรียนมัธยมแห่งนี้ด้วยปัญหาด้านความประพฤติก่อนที่เขาจะย้อนกลับมาก่อเหตุสลดเมื่อช่วงบ่ายวันที่14กุมภาพันธ์ตามเวลาในสหรัฐนะครับการปรากฏตัวของนายนิโคลัสต่อศาลในวันพฤหัสบดีนั้นมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวปราศัยที่ทำเนียบขาวระบุถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าสลดและว่าตนจะพบหารือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างๆเพื่อหาทางจัดการกับประเด็นเกี่ยวกับความผิดปกติทางจิตและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่อีกนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์มิได้ระบุถึงการปรับแก้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความว่ามีสัญญาณบ่งชี้หลายอย่างว่ามือปืนที่รัฐฟลอริดานั้นมีอาการป่วยทางจิตและถูกไล่ออกจากโรงเรียนจากพฤติกรรมที่เลวร้ายซึ่งเพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมชั้นต่างทราบดีว่าเขาคือตัวปัญหาจำเป็นต้องรายงานพฤติกรรมของเขาให้เจ้าหน้าที่ทราบซ้ำๆนะครับทางด้านผู้นำกลุ่มคนผิวขาวความคิดสุดโต่ง Republic of Florida ออกมาระบุว่านิโคลัสคือหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มซึ่งเข้าร่วมในการซ้อมทางทหารกับกลุ่มตนหลายครั้งนะครับทางสำนักข่าว Associated Press รายงานด้วยว่าจากการสัมภาษณ์นักเรียนบางคนระบุนะครับว่านายนิโคลัสนั้นถูกไล่ออกหลังจากมีเรื่องชกต่อยกับแฟนใหม่ของอดีตแฟนสาวจากนั้นเขาได้ไปสมัครเรียนที่โรงเรียนอีกแห่งหนึ่งนะครับหนึ่งในนักเรียนยังบอกด้วยว่านายนิโคลัสมักแสดงอาการผิดปกติทางจิตขณะอยู่ที่โรงเรียนเขามักข่มขู่คุกคามเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆนักเรียนคนนี้ยังบอกด้วยนะครับว่านายนิโคลัสนั้นไม่ใช่คนที่ควรจะมีอาวุธปืนในครอบครองแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้ปืนไรเฟิล Colt AR-15 ที่คาดว่านายนิโคลัสใช้ในการก่อเหตุนั้นเป็นอาวุธสังหารที่ใช้ในเหตุการณ์สังหารหมู่ในสหรัฐมาแล้วหลายครั้งด้วยกันนะครับ โดยเหตุการณ์ยิงกันที่โรงเรียนในสหรัฐเมื่อวานนี้นับเป็นครั้งที่18ในช่วงเวลาเพียง45วันคือตั้งแต่วันที่1มกราคมปีนี้เป็นต้นมานะครับสำหรับในส่วนของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่มีการถกเถียงกันอยู่นั้นบรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตรวมทั้งสว.คริสเมอร์ฟี่จากรัฐคอนเนตทิคัตออกมาเรียกร้องให้มีมาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นนะครับสว.เมอร์ฟี่ระบุใน Twitter ว่าหากผู้นำสหรัฐไม่ทำอะไรหลังจากเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นผู้สมคบคิดให้ทำความผิดเช่นกันนะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับการถกเถียงเรื่องกฎหมายควบคุมอาวุธปืนคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
ครับแม้จะมีเสียงเรียกร้องเกิดขึ้นทุกครั้งหลังเหตุการณ์รุนแรงด้วยอาวุธปืนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากก็ตามแต่เรื่องเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของและพกพาอาวุธปืนในสหรัฐนั้นมีที่มาจากบทแก้ไขรัฐธรรมนูญของสหรัฐในข้อที่2ซึ่งระบุว่าการมีกองกำลังซึ่งมีอาวุธครบมือและมีการกำกับควบคุมอย่างดีมีความจำเป็นเพื่อความมั่นคงของรัฐที่เสรีและสิทธิของประชาชนในการครอบครองและพกพาอาวุธนั้นจะไม่ต้องถูกละเมิดและเนื่องจากสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยมลรัฐต่างๆถึง50รัฐซึ่งมีสภานิติบัญญัติและกฎหมายของตนเองดังนั้นแต่ละรัฐจึงสามารถออกกฎหมายที่เข้มงวดหรือผ่อนปรนเกี่ยวกับอาวุธปืนตามความต้องการของตนได้และถึงแม้กฎหมายของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลสหพันธ์ของสหรัฐจะกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อควบคุมอาวุธปืนอย่างเช่นกำหนดห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า18ปีเป็นเจ้าของอาวุธปืนพกหรือแฮนด์กันก็ตามแต่กฎหมายรัฐบาลกลางก็ไม่ได้กำหนดอายุขั้นต่ำสำหรับการครอบครองปืนยาวอย่างเช่นปืนไรเฟิลหรือปืนลูกซองแต่อย่างใดสำหรับในรัฐฟลอริดาสถานที่เกิดเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนครั้งล่าสุดนี้บุคคลที่มีสิทธิ์ซื้อและครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีอย่างไรก็ตามรัฐฟลอริดาไม่มีข้อกำหนดให้บุคคลต้องมีใบอนุญาตเพื่อซื้อหรือเป็นเจ้าของอาวุธปืนและไม่ต้องนำอาวุธปืนของตนไปขึ้นทะเบียนแต่อย่างใดสำหรับในส่วนของการพกพาอาวุธปืนนั้นถึงแม้ชาวรัฐฟลอริดาจะต้องมีใบอนุญาตเพื่อพกพาปืนพกหรือแฮนด์กันแต่พลเมืองของรัฐฟลอริดาก็สามารถพกพาปืนไรเฟิลหรือปืนลูกซองได้หากการพกพานั้นเป็นไปในลักษณะที่ปกปิดครับนอกจากนั้นแล้วรัฐฟลอริดายังไม่มีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่ใช้ในการโจมตีอย่างเช่นปืนไรเฟิลที่มีขนาดลำกล้องจุด50มิลลิเมตรเป็นต้นครับและความเสรีเรื่องอาวุธปืนในรัฐฟลอริดาทำให้กิฟฟอร์ดลอว์เซ็นเตอร์ซึ่งเป็นกลุ่มที่สนับสนุนเรื่องการควบคุมอาวุธปืนให้คะแนนเกรด F สำหรับรัฐฟลอริดาในเรื่องกฎหมายอาวุธปืนเมื่อปี2559แต่เนื่องจากประเด็นเรื่องอาวุธปืนนั้นเป็นที่ถกเถียงกันมากและมีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยกับกลุ่มที่คัดค้านโดยกลุ่มสำคัญที่สนับสนุนเรื่องสิทธิ์ในการซื้อและครอบครองอาวุธปืนนั้นก็คือ National Rifle Association หรือ NRA ซึ่งเป็นกลุ่มล็อบบี้สำคัญของธุรกิจอาวุธปืนโดยในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี2559สมาคม NRA และกลุ่มข้างเคียงได้ใช้เงินกว่า50ล้านดอลลาร์สำหรับการโฆษณาทางการเมืองเพื่อสนับสนุนผู้สมัครของพรรค Republican และเพื่อต่อต้านตัวแทนของพรรค Democrat ที่ต้องการให้มีการออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดมากขึ้นโดยจากข้อมูลของ Center for Responsive Politics นั้นนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันผู้ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการโฆษณาสนับสนุนของสมาคม NRA โดยกลุ่มล็อบบี้เรื่องสิทธิในการมีอาวุธปืนหรือ NRA ดังกล่าวใช้จ่ายเงินถึงราว11ล้าน4แสนดอลลาร์เพื่อช่วยในการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐครับผมจำเริญตันสมบุญ VOAWashington.
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับยังอยู่ในสหรัฐวุฒิสภาสหรัฐเริ่มการออกเสียงลงคะแนนนะครับเพื่อรับรองกฎหมายปฏิรูประบบคนเข้าเมืองในวันพฤหัสบดีหลังจากมีการแลกเปลี่ยนคำพูดกันอย่างดุเดือดนะครับระหว่างทำเนียบขาวกับสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองพรรค เกี่ยวกับข้อเสนอเรื่องการช่วยเหลือกลุ่มคนเข้าเมืองผิดกฎหมายตั้งแต่ยังเด็กหรือดรีมเมอร์กับการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวพรมแดนโดยทางทำเนียบขาวบอกว่าจะวีโต้ร่างกฎหมายนี้ทันทีหากผ่านการรับรองของรัฐสภาและว่าร่างกฎหมายนี้จะทำให้มีคนเข้าเมืองผิดกฎหมายจำนวนมากทะลักเข้ามาในสหรัฐซึ่งคุกคามความปลอดภัยของครอบครัวชาวอเมริกันเมื่อวานนี้วุฒิสมาชิกอเมริกัน16คนเปิดเผยร่างกฎหมายที่ผ่านการประนีประนอมกันระหว่างทั้งสองพรรคซึ่งจะช่วยให้บรรดาดรีมเมอร์นั้นสามารถสมัครขอเป็นพลเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายของสหรัฐได้รวมทั้งเพิ่มงบประมาณในการควบคุมความปลอดภัยตามแนวพรมแดนมูลค่า 25,000 ล้านดอลลาร์ด้วยแต่ทางกระทรวงHomeland Security กล่าวโจมตีนะครับว่าข้อเสนอของวุฒิสภาสหรัฐดังกล่าวจะเป็นผลเสียต่อระบบตรวจคนเข้าเมืองของอเมริกาครับขณะเดียวกันวันนี้ศาลอุทธรณ์ภาค4ของสหรัฐที่เมืองริชมอนด์รัฐเวอร์จิเนียมีคำตัดสินว่าคำสั่งล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับการจำกัดการเดินทางเข้ามาในสหรัฐนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับและเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างผิดกฎหมายต่อชาวมุสลิมคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ภาค4ถือเป็นการยืนตามคำตัดสินของศาลชั้นต้นรวมทั้งเป็นไปในแนวเดียวกับคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ภาค9ที่นครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นคือถือเป็นฉบับแก้ไขครั้งที่3นะครับซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เดือนธันวาคมหลังจากที่ศาลสูงสหรัฐมีคำสั่งให้สามารถบังคับใช้ได้จนกว่าการพิจารณาคดีนี้จะเสร็จสิ้นโดยคาดว่าศาลสูงจะพิจารณาเรื่องนี้ในเดือนเมษายนนะครับคำสั่งดังกล่าวห้ามพลเมืองจาก8ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐในจำนวนนี้6ประเทศเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนาอิสลามครับข้ามไปที่แอฟริกาใต้นะครับหลังจากที่นายเจคอบซูมาอดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ลงจากตำแหน่งไปได้ไม่ถึง24ชั่วโมงรัฐสภาแอฟริกาใต้ได้แต่งตั้งนายซิริลลามาโฟซาอดีตรองประธานาธิบดีให้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ทันทีนะครับโดยประธานาธิบดีลามาโฟซาผู้นี้ถือเป็นสมาชิกเก่าแก่ของพรรคแอฟริกันเนชั่นแนลคองเกรสซึ่งเป็นพรรครัฐบาลและยังเป็นผู้ผลักดันให้อดีตประธานาธิบดีซูมาลงจากตำแหน่งด้วยนะครับเขาปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งในวันพฤหัสบดีที่เมืองเคปทาวน์หลังจากที่นายซูมาประกาศลงจากตำแหน่งเพียง12ชั่วโมงเท่านั้นครับและคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of Americaอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐเจมส์แมทติสสั่งให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงหลังจากเกิดความกังวลว่าแอปพลิเคชันเพื่อการออกกำลังกายที่เรียกว่า Fitness Tracker นั้นอาจจะเปิดเผยจุดที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐอย่างชัดเจนและอาจแสดงให้เห็นกิจวัตรประจำวันของเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐที่ประจำการอยู่ในต่างประเทศด้วยนะครับผู้สื่อข่าวเจฟเซอร์ดินมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
แถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาชี้ว่าทางกระทรวงให้ความสำคัญอย่างมากต่อเรื่องที่เกิดขึ้นและกำลังทบทวนสถานการณ์เพื่อดูว่าควรจะมีการฝึกอบรมหรือออกแนวปฏิบัติใหม่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเพิ่มเติมหรือไม่แถลงการนี้ยังชี้ด้วยนะคะว่าข้อมูลจากแอปพลิเคชันออกกำลังกายที่เปิดเผยออกมาล่าสุดเน้นให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงหรือทหารต้องตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมาหากมีการแชร์ข้อมูลส่วนตัวทางออนไลน์หรือทางแอปพลิเคชันและยังย้ำด้วยว่าการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทหารประจำปีได้แนะนำเจ้าหน้าที่ว่าควรจำกัดการเผยแพร่ประวัติส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ตรวมทั้งในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ส่วนตัวด้วยอย่างไรก็ตามความกังวลต่อผลกระทบจากการใช้แอปพลิเคชันต่างๆตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่กระทรวงไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะสำนักงานของหน่วยงานทหารและฐานทัพสหรัฐต่างๆตลอดจนที่ตั้งของที่ทำงานของหน่วยงานด้านข่าวกรองห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์อัจฉริยะทุกประเภทในขณะที่อยู่ในที่ทำงานรวมทั้งโทรศัพท์มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ติดตามดูความฟิตของร่างกายที่ใช้ระบบระบุจุดที่ตั้งผ่านสัญญาณดาวเทียมแบบ GPS เช่น Fitbit Garmin และ Polar ซึ่งล้วนช่วยให้บริษัท Strava สร้างแผนที่ Heat Map ทั่วโลกได้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเส้นทางต่างๆที่ผู้ใช้นิยมไปเดินวิ่งหรือปั่นจักรยานค่ะและเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐได้รับการเตือนมานานหลายปีแล้วเกี่ยวกับผลกระทบของข้อมูลทางดิจิทัลที่ไม่เกี่ยวข้องกับกองทัพแต่อย่างใดและข้อมูลที่ผู้ใช้เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงกลาโหมสหรัฐกลับไม่รู้เรื่องแผนที่ Heat Map ที่เกิดขึ้นจากการแชร์ข้อมูลด้วยการใช้อุปกรณ์เพื่อการออกกำลังกายนี้จนกระทั่งนายเนธานรัสเซอร์นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย National University ในแคนเบอร์ราของออสเตรเลียได้ทวีตแผนที่ Heat Map ของบริษัท Stravaนายรัสเซอร์เขียนในทวีตว่าแผนที่นี้ดูสวยดีแต่ว่าคงไม่ดีนักในแง่ของข้อมูลลับเพราะสามารถระบุจุดที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐได้อย่างชัดเจนนอกจากฐานทัพสหรัฐแล้วนายรัสเซอร์ยังชี้ให้เห็นเส้นทางต่างๆในซีเรียที่กองกำลังทหารของตุรกีและรัสเซียใช้งานอีกด้วยบริษัท Strava กล่าวว่าทางบริษัทไม่รวมเอากิจกรรมที่ผู้ใช้ระบุว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจุดที่คนไม่ต้องการให้เผยแพร่แก่สาธารณะแต่แม้กระนั้นก็ตามแผนที่ Heat Map ที่ตีพิมพ์แสดงถึงกิจกรรม 1,000 ล้านกิจกรรมระหว่างปีค.ศ. 2015จนถึงเดือนกันยายนปีที่เพิ่งผ่านไปค่ะและในพื้นที่ต่างๆอาทิอิรักซีเรียและอัฟกานิสถานที่กิจกรรมต่างๆแสดงเป็นจุดแสงสว่างขึ้นมาในพื้นที่ซึ่งปกติแล้วจะมืดสนิทและเมื่อ นำแผนที่ของ Strava ไปใช้ร่วมกับข้อมูลจากแผนที่อื่นๆที่เปิดดูได้ทางอินเทอร์เน็ตก็อาจจะเกิดผลกระทบที่ตามมามากกว่าที่คาดคิดค่ะนายไมเคิลปรีเจนอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองอเมริกันที่ขณะนี้ทำงานที่สถาบันฮัสซันกล่าวว่านี่เป็นข้อมูลวิเคราะห์กิจกรรมที่ทำเป็นประจำและแผนที่ Heat Map ของ Strava นี้เป็นเครื่องมือที่เป็นที่ต้องการของนักวิเคราะห์ด้านข่าวกรองอย่างมากและแน่นอนว่ายังอาจจะกลายเป็นเครื่องมือของคนที่ไม่หวังดีด้วยเช่นกันค่ะเขาชี้ว่าบนแผนที่ของ Strava มีข้อมูลกราฟิกหลายอย่างที่แสดงให้เห็นถึงฐานทัพสหรัฐแห่งต่างๆในอัฟกานิสถานและสามารถมองเห็นจุดที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นมากที่สุดได้ด้วยมาถึงตอนนี้นะคะยังไม่มีหลักฐานที่ชี้ว่ากลุ่มติดอาวุธสุดโต่งอย่างกลุ่มทาลีบันกลุ่ม IS หรือกลุ่มอัลไคดาสามารถนำข้อมูลของแผนที่ Heat Map จากบริษัท Strava ไปใช้ประโยชน์ค่ะแต่ว่าแน่นอนว่ากลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้อาจจะมองเห็นความเป็นไปได้ของการใช้ข้อมูลเหล่านี้แล้วหลังจากที่กลายเป็นข่าวทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น307จุดปิดที่ 25,200 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น113จุดปิดที่ 7,256 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น33จุดปิดที่ 2,731 จุดนะครับราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์70เซนต์ปิดที่ออนละ1,356ดอลลาร์กับ30เซ็นต์นะครับและค่าเงินสหรัฐนะครับวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาทบาท24สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังที่สอบถามกันมานะครับเกี่ยวกับปฏิทินตอนนี้เราได้ทยอยมีคุณผู้ฟังหลายคนนะครับที่ได้รับปฏิทินเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าคงอีกไม่นานทุกท่านก็คงจะได้รับปฏิทินจาก VOA ของเรากันครบทุกคนนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA. มาต่อกันที่รายงานด้านสุขภาพนะครับนักวิจัยพบว่าสารเคมีอย่างหนึ่งในยาสีฟันนั้นอาจสามารถพัฒนาเพื่อใช้ต่อสู้กับเชื้อมาลาเรียดื้อยาได้สารที่ว่านี้คือไตรโคซานนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของอังกฤษตีพิมพ์รายงานในวารสารวิทยาศาสตร์ชื่อ Scientific Reports เรื่องการค้นพบเกี่ยวกับสารไตรโคซานในยาสีฟันซึ่งอาจใช้เพื่อต่อสู้กับเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาได้และเรื่องนี้ก็เป็นผลจากการศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์หุ่นยนต์หรือพูดง่ายๆก็คือด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเรียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์และตัดสินใจได้ด้วยตัวเองครับผลการศึกษานี้บ่งชี้นะครับว่าไตรโคซานซึ่งเป็นส่วนผสมที่พบได้โดยทั่วไปในยาสีฟันเพื่อป้องกันการก่อตัวของคราบแบคทีเรียในช่องปากนั้นสามารถหยุดยั้งการติดเชื้อมาลาเรียทั้งในตับและในกระแสเลือดครับโดยปกติแล้วมาลาเรียหรือไข้จับสั่นเกิดจากเชื้อปรสิตชื่อพลาสโมเดียมจากการแพร่เชื้อของยุงตัวเมียและเมื่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์เชื้อดังกล่าวจะมุ่งตรงไปที่ตับ พื่อใช้เป็นที่ก่อตัวและแพร่พันธุ์จากนั้นก็จะขยายต่อไปที่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพื่อกระจายไปทั่วร่างกายก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์พอทราบมาก่อนแล้วว่าไทรโคซานนี้ช่วยหยุดการเติบโตของเชื้อปรสิตมาเลเรียในเซลล์เม็ดเลือดได้ด้วยการจำกัดการทำงานของสารเคมีอย่างหนึ่งชื่ออินอยล์รีดักเทสแต่ในผลการศึกษาชิ้นล่าสุดนี้นักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษพบว่าสารเคมีไทรโคซานซึ่งพบได้ในยาสีฟันยังช่วยหยุดยั้งการเติบโตของเอนไซม์อีกชนิดหนึ่งของเชื้อมาเลเรียที่เรียกว่า DHFR ด้วยเช่นกันครับเรื่องที่น่ายินดีเกี่ยวกับข่าวนี้ก็คือขณะนี้เชื้อมาเลเรียทำให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกปีละราว5ล้านคนและขณะนี้เชื้อมาเลเรียก็เริ่มดื้อยามากขึ้นจนทำให้เกิดความกังวลว่าอีกไม่นานนักอาจจะไม่มียาชนิดใดที่สามารถปราบเชื้อมาเลเรียบางสายพันธุ์ได้อีกต่อไปดังนั้นในขณะที่การพยายามค้นหาตัวยาใหม่ๆเพื่อรับมือกับเชื้อมาเลเรียกำลังมีความเร่งด่วนและจำเป็นมากขึ้นข่าวที่ว่าสารไตรโคซานในยาสีฟันอาจสามารถใช้พัฒนาเป็นตัวยาใหม่เพื่อสกัดการขยายตัวของเชื้อมาเลเรียนี้จึงนับว่าเป็นข่าวดีครับและเรื่องที่นับเป็นข่าวดีอีกแง่หนึ่งจากข่าวเรื่องโอกาสการใช้สารไตรโคซานเพื่อปราบเชื้อมาเลเรียก็คือหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชื่อ EVE ซึ่งนักวิจัยใช้ในการศึกษาเรื่องนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเร่งกระบวนการค้นหายาใหม่ๆโดยเฉพาะโดยโปรแกรม AI ดังกล่าวได้รับการออกแบบเพื่อให้ตั้งสมมติฐานทำการทดลองตรวจสอบผลที่ได้ปรับเปลี่ยนสมมติฐานจากข้อมูลที่ได้มาและทำกระบวนการดังกล่าวซ้ำอีกหลายครั้งจนกระทั่งได้คำตอบที่น่าเชื่อถือครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับครับและขณะนี้ก็เรียกว่าเข้าสู่บรรยากาศเทศกาลตรุษจีนแล้วนะครับซึ่งเป็นวันเริ่มต้นศักราชใหม่ของชาวจีนและผู้คนเชื้อสายจีนทั่วโลกนอกจากที่จีนแผ่นดินใหญ่ที่จัดให้เป็นสัปดาห์หยุดยาวแล้วอีกหลายประเทศรวมทั้งสิงคโปร์มาเลเซียเกาหลีใต้และเวียดนามก็จัดให้เป็นวันหยุดยาวในช่วงตรุษจีนด้วยนะครับและไฮไลท์สำคัญของวันตรุษจีนก็คืออั่งเปานะครับโดยเวลานี้เทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนมากขึ้นนะครับในการแจกอั่งเปาโดยคนจีนนั้นนิยมให้อั่งเปาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ WeChat ในรูปแบบของอั่งเปาออนไลน์อย่างมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับคือจาก16ล้านครั้งเมื่อ4ปีที่แล้วเป็น 14,200 ล้านครั้งเมื่อปีที่ผ่านมานะครับโดยธนาคาร DBS เปิดเผยว่าเงินอั่งเปาออนไลน์ที่ผู้คนให้กันในวันตรุษจีนนั้นตกเฉลี่ย20ดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งมากกว่าเงินอั่งเปาใส่ซองที่ให้กันตามประเพณีที่จะให้กันประมาณ 5-8 ดอลลาร์เท่านั้นครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับขณะนี้ทั่วโลกจับตาไปที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางของเกาหลีใต้นะครับแต่ตอนนี้ก็มีการแข่งขันแบบคู่ขนานนะครับซึ่งไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นหุ่นยนต์ยอดนักสกีที่กำลังฟาดฟันกันท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเหน็บในเกาหลีใต้คุณนิติการกำลังวันมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอครับ
ชาวเกาหลีใต้หลายสิบคนฝ่าความหนาวเหน็บไปยังสถานที่แข่งขันสกีเวลลี่ฮิลลี่พาร์คใกล้กับเมืองพยองชางของเกาหลีใต้เพื่อเอาใจช่วยทัพนักกีฬาสกีที่อยู่ในชุดนักกีฬาเต็มยศแต่เมื่อสังเกตจะพบว่านักกีฬาทั้งหมดนี้คือหุ่นยนต์นักสกี8ตัวที่จะต้องห้ำหั่นกันเพื่อชิงเจ้าแห่งความเร็วและคว้าเงินรางวัล 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 310,000 บาทไปครองค่ะหุ่นยนต์ที่จะเข้าแข่งขันได้นั้นมีเงื่อนไขง่ายๆก็คือหุ่นยนต์จะต้องมีความสูงอย่างน้อย50เซนติเมตรต้องออกแบบให้มีส่วนที่เป็นข้อเท้าและหัวเข่าเหมือนกับมนุษย์มีระบบกล้องเซ็นเซอร์และแบตเตอรี่ในตัวด้วยส่วนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับไอเดียของผู้สร้างสรรค์หุ่นยนต์นักสกีหุ่นยนต์บางตัวสูงไม่ถึงเมตรบางตัวไม่มีศีรษะบางตัวเพิ่มระบบปัญญาประดิษฐ์ที่วางโปรแกรมท่าทางการเล่นสกีของนักกีฬาระดับโอลิมปิกเข้าไปด้วยส่วนกติกานั้นง่ายแสนง่ายค่ะเพียงแค่หุ่นยนต์ต้องสามารถทรงตัวบนหิมะได้ด้วยขาทั้งสองข้างเมื่อลงสนามและไปให้ถึงเส้นชัยโดยเร็วที่สุดโดยจะต้องคอยหลบหลีกธงสีต่างๆซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางในการแข่งขันโดยผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้คือแทควอนวีโรบอท ที่ออกแบบโดยบริษัทมินิโรบอทของเกาหลีใต้โดยหุ่นแทควอนวีหลบหลีกสิ่งกีดขวาง5จุดก่อนเข้าเส้นชัยด้วยเวลา18วินาทีเท่านั้นขณะที่หุ่นยนต์หลายตัวที่เข้าร่วมการแข่งขันยังล้มลุกคลุกคลานไปไม่ถึงจุดหมายบ้างก็มีค่ะที่น่าสนใจก็คือในระหว่างการแข่งขันสกีหุ่นยนต์นั้นเกิดกระแสลมแรงขึ้นจนทำให้การแข่งขันสกีในโอลิมปิกฤดูหนาวเป็นอันต้องเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทว่าหุ่นยนต์นักสกีเหล่านี้ยังสามารถแข่งขันต่อไปได้แบบไม่สะทกสะท้านเลยค่ะ
근데이제저희가직접뭐올림픽에로봇을출전시킬수는없으니까
ทั้งนี้นายคิมดองอุผู้จัดการการแข่งขันสกีหุ่นยนต์ในครั้งนี้บอกด้วยว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะเขาเชื่อว่าในอนาคตหุ่นยนต์อาจจะมีการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวของตัวเองเคียงคู่กับการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวของมนุษย์ก็เป็นได้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
โอ้วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีนอกจากจะช่วยกระบวนการในกระบวนการค้นหายารักษาโรคที่คุณจำเริญรายงานแล้วนะคะที่หุ่นยนต์ชื่ออีฟใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ยังใช้เวลาว่างมาแข่งกีฬาใช่ตัวเดียวกันไหมคะ
นะสงสารเขาหน่อยเขาจนเหนื่อยนะ เขาทำการทดลองจนเหนื่อยแล้วยังจะให้เขามาออกกำลังอีกเดี๋ยวจะถือว่ามนุษย์ทารุณหุ่นยนต์
อย่างนี้ต้องให้อ่างเปาออนไลน์ให้กับหุ่นยนต์นี้เพราะว่าเขาทำงานได้ดี
เรียนคิดไปถึงว่าคือต่อไปเนี่ยถ้าแข่งโอลิมปิกฤดูหนาวที่มันโหสภาพอากาศโหดร้ายรุนแรงคนก็ไม่ต้องมาก็ได้นะคุณจำเริญส่งแต่หุ่นยนต์มาแข่งกันก็ปลอดภัยดีสบายดีถือธงชาติมาด้วย
โอ้โหนี่อาจจะในอีกสัก50ปีอาจจะไม่ถึงเนี่ยอาจจะมีร่างอวตารนะคนก็คุมหุ่นที่ส่งไปเป็นตัวแทนเนี่ยอยู่ในบ้านของตัวเองยกมือซ้ายมือซ้ายหุ่นยนต์ก็ยกนะฮะเป็นไปได้แล้วอาจจะสถานการณ์แวดล้อมนี่อาจจะเป็นเอ็กซ์ตรีมเลยไปแข่งกันที่ขั้วโลกใต้ขั้วโลกเหนือโอ้โหคุณธีรรัตน์นี่ทำไมมองไกลมองไกลจังเลยเดี๋ยวจะเป็นประธานสมาคมโอลิมปิกวิบาก
เตรียมตัวไว้แล้วค่ะชีวิตก็เริ่มวิบากแล้วแต่ช่วงนี้ตรุษจีนก็หยุดยาวถนนหนทางก็สบายขึ้นนิดหน่อยแต่ช่วงที่จะต้องไปรับประทานอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นนี่คนก็จะขาคล่ำนะตามร้านค้าต่างๆชมรมคนจีนบ้านเรือนชาวจีนแถวนั้นเป็นไงบ้างคะ
แถวนี้เนี่ยความคึกคักเนี่ยคงเทียบกับที่เมืองไทยไม่ได้ฮะก็จะมีแต่ละเมืองก็จะมีชุมชนชาวจีนอยู่ก็จะมีการเนี่ยฮะภายในชุมชนเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆต้อนรับเทศกาลตรุษจีนตามโรงเรียนบางแห่งที่อยู่ในชุมชนแถวนั้นก็จะมีให้เด็กนักเรียนเนี่ยไปได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวจีนบ้างอะไรบ้างแต่เรียกว่าไม่มีมาแจกอั่งเปาหรือว่ามังกรออกมารำตามท้องถนนอะไรอย่างนี้ก็คงจะหายาก
ค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลสำคัญของชาวโลกชาวจีนนี่ประชากรทั่วโลกนะคะก็อยู่ในช่วงเวลาสำคัญของชาวจีนหรือคนเชื้อสายจีนนะคะแต่เรื่องอั่งเปาออนไลน์นี่ฉันสงสัยนี่คือโอนเงินกันจริงๆหรือว่าให้อะไรออนไลน์ครับมีความหมายยังไงคุณทรงพจน์เคยใช้ไหมคะ
ยังไม่เคยใช้ฮะแต่เท่าที่นี่อ่านข่าวอยู่ก็น่าสนใจเหมือนกันคือเขาโอนกันผ่านวีแชทของจีนนี่ก็คงคล้ายๆกับไลน์ที่คนไทยใช้กันนะฮะใช่ก็เป็นการให้เงินอั่งเปาโอนให้กันเลยไม่ต้องมาเป็นซองไม่ต้องมาใส่ซองสีแดงๆอย่างที่เราเคยเห็นกันก็ได้รับความนิยมมากขึ้นและที่สำคัญคืออั่งเปาออนไลน์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้เงินอั่งเปาเยอะกว่าใส่ซองโดยปกติด้วย
อันนี้ก็ไม่ต้องเสียค่ารถค่าน้ำมันขับออกไปข้างนอกไม่ต้องแต่งตัวใช่ไหมคะ
อันนี้ไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าน่าสนใจว่าทำไมถึงได้ให้เงินออนไลน์เนี่ยให้ง่ายกว่ายังไง
ใช่ให้ง่ายกดง่ายและสบายใจสบายตัวไม่เสียเวลาอ่ะให้เยอะหน่อย เพราะเรานั่งสบายๆไม่ต้องไปไหนทำงานต่อได
้
หร
ื
ออะไรทำนองนี้อันนี้คิดเองไม่เคยได้เลยคุณสมพศคุณสมพศให้ใครบ้างยังคะ
ผมรอจากคุณจำเริญอยู่เนี่ยฮะนั่งข้างๆเนี่ย
ผมคิดถึงบรรยากาศได้อั่งเปาแล้วมีกลิ่นแบงค์ใหม่มันโชย